raamatun kohtia, niin löytyy apostolien teoista toisesta luvusta. Jo arvaattekin. Siellä on ihanaa tekstiä. Koko apostolien teot on sitä kaunista kuvausta siitä, mitä Pyhä Henki sai aikaan sen seurakunnan keskellä, joka oli heittäytynyt täysin Herran käsiin. Täällä jo mainittiin siitä, kuinka seurakunta syntyi. Oikeastaan se oli yläsalissa, kun opetuslapset uudesti syntyivät. Siellä oli se ensimmäinen pieni joukko koolla. Ja sitten tapahtui lisääntyminen helluntaipäivänä. Sitä saa aikaan Pyhä Henki. Kiitos Jumalalle. Nämä ovat aivan kuin, niin kuin minä tänään ajattelin, 4 sellaista peruspilaria, jotka Herra tuo meidän eteemme sanastaan. Kuvausta siitä, miten hän rakensi seurakuntaa ja miten seurakunta laajeni ja kasvoi ja miten Kristuksen ruumis toimi juuri tuolloin noina ensimmäisinä vuosina ja vuosikymmeninä. Ja tästä kaikesta on meille opittavaa. Me voimme oppia ja aivan kuin samaistua tähän kaikkeen, heittäytyä tähän Herran meille esille saattamaan elämään. Se on jatkuvaa tämänkaltaista heittäytymistä ja antautumista. Niin kuin hyvin tiedämme, se on päivittäistä. Joka aamu kun on aivan kuin uuden mahdollisuuden alku saada uutta sisältöä elämään. Sen kautta, että Pyhä Henki saa lahjoittaa meille kaikkea sitä, mitä Kristus on tarkoittanut meille annettavaksi. Ja minä olen niin jollain tavalla syvästi kosketettu tänäkin iltana ajatellessani, kuinka Herra haluaa palvella juuri sanansa kautta. Kuinka hän Pyhässä Hengessä haluaa koskettaa, vaikuttaa meissä. Vaikuttaa niin, että meidänkin hitaat sydämemme syttyisivät palamaan. Tätä nimenomaan Herra haluaa. Mutta tuo sanan kohta, se löytyy siis toisesta luvusta apostolien tekoja. Ja luetaan aina jakeesta 41. Näihin jo viitattiinkin täällä aiemmin. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Tässä me näemme niitä alkumetrejä. Ja on sanottu, että kun lähestyy se hetki, jolloin Jeesus tulee takaisin, niin aivan kuin ympyrä sulkeutuu. Ja ennalleen asetetaan monia asioita, joita alussa oli. Minä suurella odotuksella odotan, että tämä tapahtuu. Tapahtuu se sitten minun aikanaani tai myöhemmin, mutta että se tapahtuisi. Että seurakunta saisi kokea sen yksilöjäsenet. Juuri tämän kaltaista, mistä me saamme lukea. Jokainen meistä varmaan tajuaa sen, että vielä tilanne ei ole kovin ideaali. Me tajuamme sen varsin hyvin. Jos se olisi sitä, niin todella tämä paikka olisi täynnä ihmisiä. Kaikki kirkot olisivat täynnä. Kaikki mahdolliset, joissa Jeesusta julistetaan, jossa hänen sanansa saatetaan esille. Ihmiset olisivat täynnä, täyttäisivät nämä paikat ja olisivat täynnä Herran henkeä ja elämää. Mutta me joudumme tässä kyyneleitä vuodattamaan kieltämättä sen tosiasian edessä, että tämä tietynlainen tällainen luopumuksen tila vaikuttaa kristikunnan keskellä. On niin paljon asioita, jotka ohittavat sen, mitä Herra on tarkoittanut meille lahjoittaja, miten hän omiensa hoitaa. On niin paljon asioita, joita ihmiset tavoittelevat, jotka ovat syrjäyttäneet Jeesuksen. Raamattu sen meille osoittaa myöskin, kuinka tulee tietynlainen sokeus. Ei ole sitä enää kykyä ymmärtää, mikä on tärkeintä ja mille perustukselle kannattaa elämää rakentaa. Se on aina valitettavaa, koska ihminen joutuu vahinkoon. En tarkoita nyt tällä vahingolla jotakin, että hän menettäisi pelastuksen, vaan tarkoitan sitä, että se elämä, jossa Jumala haluaisi lahjoittaa ihmiselle yltäkylläisyyttä, kiitollisuutta, syvää kokemusta siitä, kuinka hän pitää huolta, niin se menetetään, koska ihminen pitää ohjakset omissa käsissään. Mutta kiitos Jumalalle, me saamme rukoilla sitä, että Herra myöskin, joka on ylimmäinen lääkäri, niin tekee niitä silmäleikkauksia, antaa aivan kuin uuden kyvyn nähdä. Ja Pyhä Henki tahtoo uudistaa ne, jotka kuitenkin syvimmältään kaipaavat ja ovat tulleet tuhlaajapojan lailla tuntemaan sen tilan, että minä kärsin nälkää. Nälkää kärsiviä on. Jumala armossaan voi uudistaa, ja siihen me uskomme, emmekään täällä olisi, ellei Jumala armossaan olisi auttanut ja uudistanut. Mutta kiitetään Jumalaa siitä, että me saamme olla ja saamme tunnustaa myöskin tarpeemme Kristukselle ja tiedostaa sen, että ilman häntä ei mikään säily elävänä, ei mikään. Niin herkästi tulee tällaista paatumusta ihmisen sydämme ja kovettumista. Mutta täällä sanottiin nyt nimenomaan nämä neljä asiaa, jotka ovat aivan kuin sellaisia Jeesuksen meille antamia elävän uskon peruspilareita. Minua viehättää koko tämä kuva, mikä tulee esille Raamatusta tuosta seurakunnasta. Kun puhutaan seurakunnasta, jos ei syvemmin tajuta seurakunnan olemusta, niin helposti ajatellaan, että se on jotakin sen kaltaista, missä on paljon virallista. On rakennettu niin, että on tietyt säännöt ja lait ja niin edelleen. Mutta tässä oikeastaan tulee esille se alkuperäinen malli seurakunnasta. Heitä yhdisti kaikkia usko Jeesukseen, Kristukseen. Se sama pelastus, joka armosta annettiin, oli koskettanut heitä kaikkia. Se yhdisti. He kokoontuivat yhteen. Ei ollut mitään erityisiä virallisia kokoontumisia eikä myöskään järjestäytymisiä. Ei ollut mitään sen kaltaista, että oltaisiin voitu näyttää jotain jäsenluetteloa, nämä kuuluvat, nämä on valittu ja nämä on nyt sitten kirjoihin kirjoitettu. Ei vaan siinä oli tuollainen spontaani yhteenkäyminen, koska oli yksi Herra, jota palveltiin. Ja tämä kuva tulee niin voimakkaalla tavalla esille juuri heidän ensimmäisistä vuosistaan ja vuosikymmenistään. He pysyivät apostolien opetuksessa. Ennen kuin Jeesus lähti pois, niin hän sanoi, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Huomasitko tuossa Jeesuksen sanassa tämän, opettamalla heitä pitämään kaikki? Kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Pyhä Henki saa aikaan ensinnäkin sen, että kristityt pysyvät myöskin, Jeesukseen uskovat, pysyvät apostolin opetuksessa. Jokainen, joka halajaa omistaa kaiken sen, mitä Herra on jättänyt meille omistettavaksi, on juuri Pyhän Hengen vaikutuksessa silloin. Ja sydän, joka elää Herralle, jossa Pyhä Henki vaikuttaa, haluaa myöskin omistaa elämäänsä kaiken sen, mitä Pyhältä Hengeltä totuutena voi vastaanottaa oman elämänsä. Sillä jokainen tajuaa, että vain tätä kautta parhaalla mahdollisella tavalla myös minun elämäni tulee siunatuksi ja minä voin olla siunaukseksi. Mielenkiintoiset olivat ne 40 päivää, jotka Jeesus oli ylösnousemuksensa jälkeen opetuslastensa keskuudessa. Ei se ollut vain 2 tai 3 ilmestymistä, vaan ajatelkaa, kun täällä sanotaan juuri, että hän kärsimisensä jälkeen moninaisten epämättömien todistusten kautta osoitti elämänsä ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen heille Jumalan valtakunnasta. Ilmestyen heille 40 päivän aikana. Voimme vain ymmärtää sen, minkälainen tuo opetusfoorumi oli tuossa tilanteessa verrattuna siihen, mitä se oli ollut aikaisemmin. Niiden 3 vuoden aikana, jotka Jeesus ihmisenä, luonnollisena, niin kuin he muutkin olivat, oli heidän keskuudessaan. Nyt hän oli ylösnouseena, vapahtajana ja Herrana heidän keskellään. Silmät oli avattu näkemään, käsitys oli avattu ymmärtämään ihan eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin, mitä Jeesus opetti. Ja kaikki tämä taltioitiin heidän sydämiinsä. Niin tarkkoja ovat nämä asiat. Minä monesti hämmästelen, kun luen Uutta testamenttia tai luen Vanhaa testamenttia. Tänä aamunakin, kun luin 4. Mooseksen kirjan 1. lukea, minä hämmästelin sitä loogisuutta, järkevyyttä, kaikkea tarkkuutta, miten asiat ilmaistaan. Kun Pyhä Henki on mukana vaikuttamassa, niin kaikki se, mikä on meille tarkoitettua, on tullut myöskin ylöskirjatuksi. Ja senpä tähden nämä apostolit, jotka olivat 3 vuotta saaneet olla Jeesuksen kanssa, saivat kokea, että nyt aivan kuin heidän henkensä, se hitsattiin kaikki se, mitä he olivat kuulleet, ja he saivat sen lopullisen, voi sanoa, että sellaisen tietokonemuistin, että ne tulivat taltioiduksi sitten vuosia myöhemmin, kun ne kirjalliseen muotoon saatettiin, niin kuin ne nyt meidän kädessämme ovat. Pyhä Henki tämän kaiken on näin johtanut, ja sen tähden se sana, mitä saamme lukea, on sitä samaa sanaa, jota Jeesus opetti näille opetuslapsillensa 40 päivän aikana, ja sitä he siis opettivat eteenpäin. Samoin Paavali opetti. Raamattu sanoo täällä Efesolaisten kirjeen 20. luku. Olen tuon kohdan kirjannut ylös. 20. luku. Ja sieltä otetaan vaikka jae 20. Hän sanoo näin, kun hän on Efeson vanhempien kanssa keskustelemassa. Kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta. Siis mies näki vaivaa. Opetti kaiken sen, minkä hän oli Jeesukselta saanut välitettäväksi eteenpäin. Opetti henkilökohtaisesti, julkisesti sekä huone huoneelta. Eli jokaiselle, jossa oli kristitty, ja jokaiseen kotiin hän askeleensa suuntautuvat, jokaiseen kotiin, jossa oli Jeesukseen uskovia, hän opetti kaiken sen totuuden, koska hän tiesi myöskin, että sieluvihollinen yrittää tehdä kaikkensa, että koko totuus ei tulisi julki. Jumala tahtoo aina näin, että koko totuus saatettaisiin ihmisten tietoisuuteen. Ja mä sanoisin, ystävät, että saamme olla siinä onnellisessa asemassa, että tätä koko totuutta Jumalan sanan vasemmasta laidasta aina oikeaan laitaan, 1. Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan saakka, voidaan pitää esillä. Ei tarvitse sivuja aivan kuin selata, että mikä olisi sopiva kohta ottaa muuttaa, vaan Pyhän Hengen johdatuksessa tuoda se koko totuus julki, joka myöskin kasvattaa, joka antaa sen oikean kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mikä on Jumalan suunnitelma. On siellä yksi pariskuntakin, joka oli päässyt ymmärtämään paljon koko totuutta. Täällä sanotaan apostolien tekojen 18. luvussa tällä tavalla, jakeessa 18 muun muassa. Mutta Paavali viipyi siellä vielä jonkun aikaan. Sitten hän sanoi velille, jää hyväiset, ja purjehti Syyriaan mukanaan Priskilla ja Akulas. Eli tuo pariskunta, jolle Paavali välitti koko totuuden. Ja mitä sitten tapahtuu? Mennäänpä muutama jae eteenpäin. 18. luku. Mennään muutama jae eteenpäin. Ja täällä kerrotaan nyt sitten Efesossa olevasta tilanteesta. Jos luetaan vaikka jakeesta 24, tämä antaa kokonaiskuvan tähän seuraavaan jaksoon. Efesoon saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä Raamatussa. Tälle oli opetettu Herran tie, eli hän oli siis oppia kyllä saanut. Ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa, mutta kun Priskilla ja Akulas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänen luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Tässä me näemme, että ei kaikki asiat ole aina niin itsestään selviä, vaan tarvitaan opastusta. Ja jos löytyy sydämestä nöyryyttä, niin me voimme ottaa vastaan lisääntyvässä määrin Jumalalta tulevaa valistusta, joka on sitä oikeata viisautta. Apollos olisi voinut toimia niin kuin saattaisi toimia ja toimiikin joku tänä päivänä, että minä en tarvitse sinun opetuksiasi. Minulla on ihan riittävä valo ja totuus asioista. Ei edes aseteta puntaroitavaksi sitä, mitä joku ehkä saattaa tuoda sellaista, mikä olisi tavattoman tärkeä omaa hengellistä kasvua ajatellen. Sen tähden on jotkut herätysliikkeet pysähtyneet liikkeeksi. Niin kuin on sanottu, että ensin oli protestit, sitten tuli protestantit ja sen jälkeen jäi jäljelle vain tantit. Eli tapahtuu sellainen pysähtyminen, kun Jumala haluaisi viedä eteenpäin. Jos sinä olet sellaisella paikalla elämässäsi, että tietyt asiat puhuttelevat sinua, mutta olet vielä aivan kuin siinä omassa pienessä uskonnollisessa minässäsi jäänyt paikallensa, et ole uskaltanut ottaa sellaista askelta, joka voisi viedä sinua eteenpäin, niin tee se. On se sitten mikä hyvänsä, kun se on Jumalasta ja Jumalan vaikuttavaa, minkä kokisit oikeaksi tehdä, niin ole rohkea siinä. Älä anna oman itsesi vangita sinua paikalleen. Äläkä sen rajoittuneen näkemyksesi sitoa sinua, koska Jumala haluaa, että käyt eteenpäin. Vähän niin kuin sanotaan, uskosta uskoon. Ei se tarkoita, että siirtymistä johonkin sellaiseen, mikä on vahingollista, vaan uskosta uskoon siirtyminen on aivan kuin päästä lisääntyvässä määrin omistamaan Jumalan elämää, ymmärrystä, valoa, viisautta, jos Jumala puhuu sinulle sanansa kautta. Mitä asioista, joita et ole ennen ymmärtänyt, alkaa valaisemaan tietä, niin anna mennä vaan. Se on sinulle aina parhaaksi. Niin, siis Akulas ja Priskilla saivat olla johdattamassa Apollosta vielä väkevämpään voimaan, vielä suurempaan kokonaiseen totuuteen. Ja olen melko varma, että kyllä Apollos kiitti Jumalaa siitä, että kiitos tästä maallikko pariskunnasta, jotka tulivat kertomaan minulle nyt lisää asioista, joista en tiennyt enkä ymmärtänyt. Niin, on tärkeää se, että mitä me kuulemme, voi myöskin uskossa suloutua, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, että vanhan liiton ihmisistä He kyllä kuulivat, mutta kuulemansa sana ei uskossa sulautunut heihin. Ja tällä tavalla he eivät päässeet siihen siunaukseen, mihin Jumala oli heitä tarkoittanut. Tätäkin vanhan liiton kohtaa voidaan soveltaa meidän elämäämme monellakin tavalla. Miten kuulemamme sana saa vaikuttaa meissä? Oikeastaan tästä puhutaan aika paljon, kun Jaakob puhuu muun muassa juuri tästä sanan vaikutuksesta. Saako se sijaa, kantaako se hedelmää meidän elämässämme? Otetaan vaikka yksi kohta. Ensimmäisestä kirjeestä Jaakobin kirjettä, ensimmäisestä luvusta Jaakobin kirjettä, jakeesta 22-25. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Siis kaikki se, mikä vaikuttaa meissä niin, että se vaikuttaa myöskin tekoja, tekemistä, kaikkia sitä, mitä elämässämme me olemme ja elämme, se saa olla aivan kuin suitsina meidän elämässämme, vaikuttamassa ajatuksissa ja sen kautta myöskin teoissa. Niin sanotaan, että on autuas tekemisessä. Tiedäthän, mitä autuas tarkoittaa. Siis yli onnellinen. Se antaa sen siunauksen, koska sanassa on siunaus. Sanassa on ihmeellinen siunaus. Kiitos Jumalalle. Nämä siis pysyivät apostolien opetuksessa. Mennään eteenpäin tuohon keskinäiseen yhteyteen. Eli he harrastivat tätä koineniaa, niin kuin se kreikan kielellä kuuluu. Se oli Jumalan hengen vaikuttamaa yhteyttä. Ja nimenomaan nyt on kysymys siitä aidosta yhteydestä, jonka Jumalan henki on synnyttänyt sen perusteella, että Kristus on saanut tulla vapahtajaksi elämään. Kaikki muun kaltainen yhteys, olkoonpa se sitten kuinka tällä kristillisellä tasolla olevaa, se on enemmän tällaista uskonnollista yhteyttä, joka syntyy tietyistä asioista, voidaan jotakin yhteistä järjestää osoittaaksemme jotakin, että tässä ollaan yhteisrintamassa, mutta todellinen yhteys on sitä, että sinä olet minun veljeni ja sisareni Kristuksessa. Ja tähän yhteyteen liittyy myöskin se toinen toistemme arvostaminen ja kunnioitus, toistemme tukeminen, kaiken voisi sanoa sellaisen hyvän välittäminen ja osoittaminen myöskin toinen toisellemme. Jeesuksen rukoushan oli, että he yhtä olisivat. Täällä Johanneksen evankeliumin 13. luku ja jakeessa 35 sanotaan näin. Siis 13. luku ja 35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskeinen rakkaus. Se on kyllä voimakas todiste silloin, kun se aidoimmillaan tulee julki. Täällä viitattiin tuohon Pastorit Areenalla. Miten se nyt voisi sanoa tähän kokoonpanoon? Sanotaan nyt näin. Me olemme lähteneet liikkeelle siitä. Se ei ole vain jokin tällainen liikkeelle lähtö mainosmielessä, vaan se on, voisi sanoa, että esille astuminen sen totuuden pohjalta, miten me sen syvimmillämme hengessä me koemme, kun eri seurakuntiin kuulumme. On erilaista näkemystä joistakin opin kohdista, mutta olemme syvästi tiedostaneet, että nämä eivät ole pääasioita. Pääasia on se, että me tunnustamme, että Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme ja meidän Herramme. Ja olemme huomanneet Suomea kiertäessämme eri kaupungeissa ja sitten tilaisuuksien jälkeisessä keskustelussa, että monille se on merkinnyt erittäin paljon ja rohkaissut myöskin rohkaissut heitäkin lähtemään liikkeelle tässä merkityksessä rakentamaan yhteyttä toisten uskovien kanssa. Ja hyvin tärkeää olisi se, että me unohtaisimme todella nämä jossain myöhemmässä vaiheessa syntyneet nimitykset, kun on, jos mennään nyt vaikka muutama sata vuotta taaksepäin, lähdetään jostakin luterilaisuudesta taikka metodismista, metodisteista taikka vapaakirkoista ja niin poispäin. Ne tulisi unohtaa, koska niillä helposti rajaamme asioita. Ja myöskin olen pannut merkille, että ei tarvitse kuin mainita vain kirkkokunnan nimen, niin jos toinen sattuu olemaan toisesta kirkkokunnasta, niin jollain tavalla tämmöinen kummallinen asenne muutos tapahtuu. Se aivan kuin lyö jonkun ohjelman päälle ja heti aletaan sen mukaan suhtautua toiseen, vaikkei sitä nyt suoranaisesti minään negatiivisen näytetä, mutta tulee tietty varauksellisuus. Ja tällaiset varauksellisuudet kyllä Pyhä Henki aloisi nyt kyllä purkaa pois. Koska se on ihan varma asia, että taivaassa ei ole näitä osastoja. Ei varmasti ole siellä erikseen katolisille ja ortodokseille ja luterilaisille. Kyllä aika tylsäksi menisi, jos näin olisi. Se tahtoo olla vain edelleenkin vahvasti vaikuttaa, niin kuin jossakin juhlassa kun on, niin aina ollaan tutut samassa pöydässä. Harvoin sitä etsitään sellaista, missä on ihan tuntemattomia. Aina mennään sinne, missä minäkin olen pannut merkille, että kummallinen merkitys. Aina missä siellä on pastoreita tai miksi heitä kutsutaan saarnamieksi, niin mennään samoihin pöytiin istumaan. Ja siellä olisi paljon ihmisiä, joiden kanssa pitää nimenomaan olla tekemisissä. Että nämä on asioita, jotka täytyy opetella täällä. Ja autua se on se ihminen, vaikka et olisi kuin tämä piskuinen lauma, jotka ymmärrätte nämä totuudet ja muutama valistunut tuolla kodissa, jotka ovat mukana tässä. Kun nämä totuudet pääsee niin kuin sulautua, alkaa niitä käytännössä noudattamaan, niin ainakin itsestä se tuntuu niin hyvältä. Mun hengellinen opettaja, mun hengellinen isä opetti minulle nämä asiat. Silloin kun minä en tiennyt mistään mitään, en ollut koskaan elänyt missään kristillisessä yhteisössä. Mun hengellinen opettaja oli sellainen manksilainen. Manxhan kuului vapaakirkkoon, siis Ruotsissa tähän lähetysliittoon, joka tarkoittaa samaa kuin vapaakirkko. Mutta hän oli kokenut myöskin Pyhän Hengen täyteyden. Jumala oli antanut hänelle myöhemmässä vaiheessa armolahjan puhua kielillä ja niin edelleen, rukoilla kielillä. Ja hän oli sellainen, niin kuin hän itse sanoi, että häntä ei oikein osattu laittaa mihinkään, koska helluntaalaiset, jotka pitivät itse oikeutetusti kiinni siitä, että heillä on pyhä henki ja valo ja kaikki tämä, niin eivät oikein hyväksyneet manksia, vaikka hän oli hengellä täytetty, kun se kuitenkin kuuluu sinne vapaakirkkoon. Ja taas vapaakirkon pastorit ja muut johtajat eivät tahtoneet manksia hyväksyä, kun hän oli vähän tämmöinen hurmoshenkinen helluntailainen, kun oli kerta saanut nyt hengen niin, että jopa kielillä puhui ja siihen aikaan lähetysliiton puolella, eli vapaakirkossa tämä oli jotakin ei-asiaan kuuluvaa ollenkaan. Niin tämä mun hengellinen isäni oli tällainen vähän niin kuin manksilainen. Ja hän nimenomaan opetti hyvin voimakkaalla tavalla juuri tätä, että ne, jotka tunnustavat Jeesuksen vapahtajakseen herrakseen, niin siinä on mun sisareni ja veljeni. On sitten muodot, mitkä hyvänsä heidän kristillisessä elämässä, mutta tämä on se kaikkein tärkein. Ja nämä muodot ja nämä rajat ja kaikki nämä tulee unhoittaa. Ja osoittaa Jumalan edessä, että minä pidän todella näitä, jotka tunnustavat samaa vapahtajaa sisarinani ja velinäni. Kuinka tärkeä tämä on, että tämä syöpyy syvästi mun sydämeni. Ja silloin ei ole missään tilanteessa vaikeuksia olla, vaan voi jokaista ainakin hengellisessä mielessä syleillä ja siunata ja rukoilla ja rakastaa. Ei pääse piru käyttämään näitä uskonnollisia juttuja siinä välissä synnyttämässä muuria, vaan voi sydämet yhtyä rukoukseen Ja mikä valtava voima se on. Ja sitten kun kerran perillä ollaan, ystävät, niin siellä ei enää tarvitse niin paljon opetella näitä asioita. Kun nämä on jo täällä pitkälti opittuja. Pitkälti opettuja. Kyllä näitä asioita käsitellään siinä tuomioistuimella, jossa Herrankin omat joutuvat tiliä tekemään. Mä sanoisin näin, että kyllä siellä joutuu ne, jotka oli Paavalin puolella ja ne, jotka olivat Keefaksen puolella ja jotka oli Apolloksen kannattajiin kuuluvia ja riitelivät keskenään, niin kyllä ne joutuu tiliä tekemään siellä, että minkäs tähden te nyt näin Kristuksen ruumista hajoititte. Se ei ole Jumalan tahto. Keskinäinen yhteys Pyhän Hengen synnyttämänä ja nähden tuon asian tärkeyden, juuri niin kuin Jumala sen näkee, että Kristuksen ruumis voisi olla elinvoimainen ja hengessä yhtä, sydämet sykkien toinen toisiamme kohtaan, niin se on valtava jumalainen voima. Ja niinpä minulla onkin kyllä sellainen unelma sydämelläni ja hengessäni, että vielä Suomessakin tapahtuu sen kaltaista, että kristityt eri seurakunnista yhdessä järjestävät jotakin hyvin suurta ja tällaista julkista, joka todistaa myöskin, että me olemme yhtä. Me emme leimaile toinen toisiamme ja siihen yhtyy Pyhä Henki. Sitten he pysyivät myöskin siinä yhteydessä, jossa murrettiin leipää. He olivat alati, niin kuin jakeessa 46 sanotaan, he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Tuossa jakeessa 46 sanotaan näin. Sitten myöskin apostolien teko 20. luku ja 7. jae sanoo, kun viikon ensimmäisenä päivänä olimme kokoontuneet murtamaan leipää, niin Paavali, joka seuraavana päivänä aikoi matkustaa pois, keskusteli heidän kanssaan ja pitkitti puhettaan puoliyhön saakka. Ja te muistatte, kuinka siinä kävi, että se yksi nuori Eutuikus tipahti ikkunalta, putosi maahan, oli eloton ja sitten Herra armahti niin, ettei hän kuollut. Ja jatketaan sitten tuota jakeesta 19. Tämän jälkeen, kun Paavali oli rukoillut hänen puolestaan, niin hän meni jälleen ylös, mursi leipää ja söi. Ja hän puhui kauan heidän kanssansa päivän koittoon asti ja lähti sitten matkalle. Eli tämä leivän murto, se oli hyvin voimakkaana heidän keskellään. Apostolit, nämä Jeesuksen lähellä olleet, 3 vuoden aikana hänen kanssaan olleet, he välittivät tämän totuuden juutalaisille. Paavali välitti sen pakanoille. Ehkä tulemme tänäkin iltana taas kuulemaan asetussanoja. En tiedä, ottaako Kaimani sieltä korintolaiskirjeestä, mutta se on niille Korinton kristityille, uskoville kirjoitettu. Pakanat saivat kuulla myöskin tämän saman totuuden, pääsivät ymmärtämään juuri leivän murron merkitystä. Jeesus sen ensin asetti. Ja siitä eteenpäin, kun koko tämän Herran pöydän merkitys valkeni opetuslapsille, apostoleille, niin he julistivat sen kautta, kaikki on täytetty. Joka kerta, kun te murratte leipää, nautitte viinipuun annin, julistakaa, se on täytetty. Se on täytetty, kaikki hinta on maksettu. Se puhuu koko ajan tästä Jeesuksen ihmeellisestä työstä meidän edestämme. Se julistaa ja se julistaa. Ja se on myöskin julistus, näkyvä julistus vihollisen maailmaan, joka hampaitaan kiristelee joka kerran, kun Herran omat kiittäin käyvät murtamaan leipää. Julistava vihollisen voima on murrettu, sen valta on menetetty niiden elämästä, jotka ovat tämän murretun ruumiin, hänen vuodatetun verensä kautta päässeet sisälle pelastukseen. Me emme nauti tämän Herran pöydän antimia sen tähden, että olisimme synnit anteeksi, vaan me nautimme sen tähden, että olemme ne saaneet anteeksi. hänen verensä puhdistaa jatkuvasti meidän sydämiemme. Kiitos Jumalalle. Ja vielä tuohon viimeiseen kohtaan. He pysyivät rukouksissa. Siinä seuraavan luvun apostolien tekojen 3. luvun alussa mainitaan myöskin siitä, kuinka opetuslapset, nämä apostolit, Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä, rukoushetkellä. He menivät rukoilemaan. Edelleenkin heidän polkunsa kävi sinne Salomonin pylväskäytävään, ja tuolla matkalla he kohtaisivat Ramman. Uskon, että juuri tämä heidän elämänsä ylösnouseeseen Herran oli niin väkevästi yhteyttä Pyhän Henkeen ja Pyhän Hengen kautta tapahtuvaa vaikutusta, että kun he tulivat tuohon tilanteeseen, niin Pyhä Henki vaikutti Pietarissa sen, että hän tarttui tuon Ramman käteen ja nosti ylös. Se ei ollut sellaista niin kuin tänä päivänä ja viime vuosina ja vuosikymmenen on saattanut olla, että tarvitaan ihmisiä ylös sen tähden, että nyt vain puhujalla on usko siihen, että paranee, ja mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut. Eli voidaan sanoa, että ei ole ollut Jumalan ajatuksessa eikä johdatuksessa, mutta Pyhän Hengen johdatuksessa, jonka on synnyttänyt yhteys, tuo rukousyhteys, avoin kanava elävään Jumalaan, saa aikaan sen, että tiedetään, kenen käteen tartutaan, kenellä julistetaan, että nouse ylös jaloillasi. Ja silloin rampa nousee, kun Jumala tämän ajoituksen antaa. Ja kun ihminen on siinä mukana, niin silloin tapahtuu tämän kaltaista. He menivät, täällä sanotaan 9. hetkellä, siis kello 15 rukouskokoukseen. Heillä oli 3 rukoushetkeä päivässä. Mä ajattelin tuota kello 15 aikaa. 9. hetkellä Jeesus huutaa, se on täytetty. Jotenkin se sopii niin hyvin tähän, että juuri samanaikaisesti myöskin tuo rampa saa kokea, että hän, joka on ollut hervoton, siis rampa hamasta äitinsä kohdusta, saa kokea, kuinka Jumala koskettaa. Ja se oli yksi myöskin voimakas todiste, joka synnytti niin, että lisää vain ihmisiä tuli uskon, kun he näkivät, kuinka Herra vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Kun Jumalan seurakunnan historiaa luetaan, elävän seurakunnan historiaa luetaan, niin me saamme nähdä ne herätykset, joiden taustalla aina on ollut tämä rukoilevien ihmisten joukko. Niin kuin mainittiin tuosta Reese Howellin kirjasta, esirukoilija. Se on yksi todiste, mitä Jumala saa aikaan yhden ihmisen kautta. Mies ei ollut mikään erityinen puhuja, julistaja, mutta hän oli Jumalan neuvotteluissa. Ja Jumala niin väkevällä tavalla siunasi hänen elämänsä kautta jopa niin, että sodan aikana tapahtui valtavia ihmeitä. Jumala esti tiettyjä asioita tapahtumasta, kun oli tällainen henkilö, jonka sydän oli syttynyt tulesta, joka välitti sitä tulta myöskin toisiin ihmisiin. Miten toimimme, kun näemme vihollisen joukot ympärillämme? Kun Pirkko puhui viime sunnuntaina, hän liittyi hyvin voimakkaasti tämän kaltaista ajatusta juuri siihen, mitä tapahtui itärajalla. Ja olemmehan me saaneet lehtien kautta lukea siitä, kuinka nimenomaan juuri kaikenlaista tapahtuu. Venäläiset ostavat kiinteistöjä ja me kyselemme täällä varsinkin, jotka seuraamme tilanteita, että mitähän strategia tähän oikein liittyy. Onko se vaan puhdasta ja halua tulla Suomeen rauhoittumaan vilkkaiden kaupunkien keskeltä Venäjältä, vai onko siinä jotain muutakin, ja varsinkin kun nämä kohteet ovat hyvin lähellä jotakin sotilaallisia tällaisia kohteita, mitä Suomella on siellä. Liittyykö tähän jotakin tämänkaltaista, mikä olisi syytä ottaa vakavasti huomioon? No, se oli Pirkon sanomaa, mutta minun sanomani liittyy Raamattuun ja sen kautta opetukseen meille itse kullekin, jotta me pääsemme taas jälleen kerran pienen pisaran verran ymmärtämään, että kuinka valtavia asioita kätkeytyykään vanhan testamentin elettyyn elämään ja samalla siihen esikuvaan, mikä niissä tässä eletyssä elämässä on, joka puhuu myöskin meille sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä ja silmiä avaavia. Minä en kovin paljon ole viihtynyt viimeisten vuosien aikana vanhan liiton puolella, mutta eikä niissä pärinoissa, mutta taas uudelleen on tullut sellainen renesanssi minun henkeen. Ja olen alkanut joka aamu lukea niitä ja sieltä paljastui aivan hämmästyttäviä asioita. Paavali nimenomaan käytti paljon juuri niitä, kun hän julisti evankeliumia pakaneessa seurakunnan. Hän otti esimerkkejä vanhan liiton puolelta, samoin Jeesus. Niin totta kai silloin ne eivät ole millään tavalla syrjään siirrettäviä asioita. Mutta me luemme nyt Jumalan sanaa ja me luemme muutamiakin jakeita enemmän kuin vain yksi tai kaksi. Luemme toisesta kuningasten kirjasta, kuudennen luvun jakeesta 8 eteenpäin. Kun Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijansa kanssa ja sanoi, siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin. Mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan, varo ettet mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne. Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Näin tämä varoitti häntä ja hän oli siellä varuillaan, eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti. Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi ja hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille, ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin kuninkaan puolta. Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi, ei niin herrani kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Hän sanoi, menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni. Ja hänelle ilmoitettiin, katso hän on Dootanissa. Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät. Ja hän näki ja katsoi, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi, sokaise tämä väki. Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan. Ja Elisa sanoi heille, ei tämä ole oikea tie eikä tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte. Ja hän vei heidät Samariaan. Mutta kun he tulivat Samariaan, sanoi Elisa, Herra avaa näiden silmät, että he näkisivät. Silloin Herra avasi heidän silmänsä ja he näkivät ja katsoi, he olivat keskellä Samariaa. Ja kun Israelin kuningas näki heidät, sanoi hän Elisalle, surmaanko minä heidät isäni? Surmaanko heidät? Hän sanoi, älä surmaa. Surmaatko sinä ne, jotka otat vangiksi miekallasi ja jousellasi? Älä pane heidän eteensä ruokaa ja juomaa. Heidän syödä ja juoda, menkööt sitten takaisin Herransa luo. Niin tämä valmisti heille suuren aterian, ja kun he olivat syöneet ja juoneet, päästi hän heidät menemään, ja, he menivät Herransa luo, eikä aramilaisia partiojoukkoja sitten enää tullut Israelin maahan. Siinä oli koko tapahtuma muutamassa jakeessa, mutta hyvin paljon puhuva ja hyvin paljon antava. Kun lähdemme liikkeelle tuosta ensimmäisestä jakeesta, siis jakeesta 8, josta aloitin luvun, niin siinä sanotaan, kun Aramin kuningas oli sodassa Israelin vastaan, neuvotteli hän palvelijansa kanssa ja sanoi, siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin. Tämä Aramin kuningas tässä tapauksessa edustaa, niin kuin monet muutkin samankaltaiset, henkilöä, joka suunnitteli omia tällaisia sotasuunnitelmiansa vahingoittaakseen Israelia, tuhotakseen sitä, saattaakseen tuon kansan vangiksi ja orjuuteen. Aramin kuningas on niin kuin sielun vihollinen, joka yrittää siis tappaa ja tuhota. Varastaa, tappaa ja tuhota. Mutta ei tajunnut Aramin kuningas, niin kuin ei varmasti tajua kaikkia sielun vihollinenkaan, että sen juonet suinkaan eivät ole tuntemattomia. Ei suinkaan. Sen juonet eivät ole tuntemattomia. Jumala tietää, että Jumalan valvovat lapset tietävät. Sanoisin näin, että tänä päivänä, kun ei ole tällaisia Elisa-profeettoja, jotka olivat kansan keskuudessa, niitä, jotka sen sanoman välittivät, ei ollut kuin joku Elisa ja joku Elia ja näin. Mooseskin eräänä päivänä toivoi, että oi jopa koko kansa olisi profeettoja. Niin tiedätkö mitä, ystäväni? Tänä päivänä Jumalan omat, jos me elämme sitä elämää, missä Pyhä Henki vaikuttaa, niin kuin kuulimme, kun elämme valvovaa elämää yhteydessä Herraan Jeesukseen, niin jokainen meistä on profeetta siinä merkityksessä, että Jumala puhuu meidän henkeemme, meidän sydämimme, ilmoittaa asioita, ja me emme ole oman viisautemme varassa, vaan Jumala antaa meille sen kaltaista valoa ja ymmärrystä, että me myöskin näemme asioita, jotka ovat vihollisesta ja jotka ovat vahingoittavia. Oli profeetta heidän keskellään, Israelin kansan keskellä, oli yksi mies, joka valvoi, voidaan sanoa, että jonka silmä oli avattu. Kyllä mä sanon, että sellainen ihminen on onnellinen, jonka silmä on avattu, hengen silmä on avattu. Hän ei ole riippuvainen näistä ulkoisista tekijöistä, ei tämän maailman menoista, ei sen mielipiteistä. Me tahdomme langeta aina siihen ajatteluun, että mitään ihmisetkin mahtavat sanoa ja naapurit. Me otamme huomioon näitä tällaisia, että vaan voisimme olla mahdollisimman, sanotaan, ihmisten silmissä hyväksyttyä näin. Ja olemme paljon riippuvaisia heidän mielipiteistään ja toimimme sen mukaisesti myöskin. Mutta silloin, kun silmä on avattu, hengen elämä on valveilla, niin me otamme vakavasti sen, mitä Jumala vaikuttaa. Emmekä anna minkään ulkoisten tekijöiden määrätä meidän elämään. Jossakin käännöksessä mainitaan juuri Paavalin tämä kohta toisella tavalla, kun me olemme tottuneet kuulemaan, että maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä olen maailmalle, niin tuossa käännöksessä sanotaan tällä tavalla, että minä olen menettänyt mielenkiintoni maailmaan ja maailma on menettänyt mielenkiintonsa minuun. Eli Paavali ilmaisee tämän asian niin, että ikään kuin minä elän Kristukselle, häneltä otan sen vastaan, mitä vastaan tulee ottaa ja samaa sitten, miten ulkopuolinen maailma meihin suhtautuu. Tämä on tärkeää. Tällaiselta pohjalta kasvaa meistä itsenäisiä Jumalan lapsia ja kristittyjä, emmekä ole muiden talutettavina, emmekä muiden määräiltävissä, vaan me puntaroimme asioita. Totta kai hyvän otamme vastaan, mutta myöskin ymmärrämme, että joskus hyvänkin keskellä saattaa olla sellainen salakavaluus, joka vie meitä jonkin sen kaltaiseen, joka ei olekaan parasta. Ja parasta on aina se, mitä valtaistuimelta tulee, mitä meidän sydämimme tulee tämän valaistun sanan kautta. Kun Pyhä Henki sen meille avaa, niin me pääsemme, ystävät, sellaiseen elämään, että me voimme vain aivan kuin hymyillen katsella ja kiitellä Herraa. Ja oli mitä hyvänsä niin ympärillä ja näemme mitä hyvänsä, niin me vain olemme ja katsomme. Myhäilemme tietyllä tavalla. Mikään ei vaikuta meihin sen enempää. Elisa on esimerkki seurakunnasta, joka valvoo. Sanoisin, että se on oikein esimerkki, esikuva seurakunnasta, joka valvoo, jonka silmä on avattu. Ja kiitos Jumalalle todellakin, niin kuin täällä kuulimme, niin Jumala on voimallinen avaamaan silmät. Muistatteko tätä langennutta profeettaa Bileamia? Mitä hän sanoo? Näin puhuu mies, jonka silmä on avattu. Kun Pyhä Henki oikein valaisi hänelle totuuksia, niin hänkin joutui tunnustamaan, että tähän asti silmä oli suljettuna. Mutta nyt voin puhua miehen tavalla, jonka silmä on avattu. Jumala siis ei salaa asioita, ja tällaisen Elisa-hengen, Elisa-persoonan, sanon näin sinun, ja uskan sanoa näin minun, sinun ja minun, Elisa hengessä elävän ihmisen vaikutuskin on vielä kuoleman jälkeenkin väkevä. Me oikein hymyillen ajattelin tilannetta, kun Raamattu kertoo nimittäin, kun aikanaan sitten Elisa kuoli ja hänet haudattiin. Eliahan meni tulivaunussa taivaaseen, mutta Elisa haudattiin. Niin erään kerran yhdessä tilanteessa, niin tuohon hautaan vietiin kuollut mies. Ja kun tuo kuollut mies kosketti profeetan luita, niin heräsi elämään. Kuolleet luutkin vielä saivat eloa aikaan. Joku aikanaan heittikin tällaisen vähän niin kuin vitsin tähän, että Elisan kuolleilla luillakin oli enemmän voimaa kuin nykypäivän lihavilla saarnamiehillä. Niin. Kuivat luut. Eli mitä tämäkin puhuu meille. Eli se, mitä joku on edustanut Jumalan ihmisenä. Niin hänen pois mentyäänkin vielä, hänen vaikutuksensa saattaa jälkipolvissa aikaa niin, että kuolleita herää hengelliseen elämään. Ihmisiä tulee uskon, hänen rukouksensa on kuultu ja huomioitu. Ai valtavaa, kiitos Jumalalle. Jumala vaikuttaa tänäkin päivänä. Jumala vaikutti niin, että asiat tulivat tietoisuuteen. Aramin kuningas oli aivan ihmeissään. Hänen asiansa tiedettiin, vihollisen strategiat, suunnitelmat tiedettiin tarkalleen. Jumala toimii samalla tavalla Uuden liiton päivinä. Jumala antaa sanomaa. Hän valitsee ihmiset. Me emme voi valita näitä tehtäviä, Jumala valitsee. Mutta me voimme pyrkiä, me saamme tavoitella asioita. Ja Jumala sitten katsoo sen nälän ja janon ja näkee, että tuo on juuri minun valittuasi tätä tehtävää varten. Annan hänelle profeetian lahjan, tuolle annan kielten selittämisen lahjan, tuolle haluan jakaa terveeksi tekemisen lahjaa. Kaikkea tätä, mitä Pyhä Henki haluaa vaikuttaa. Jumala valitsee. Luetaanpa apostolien tekojen 11. luku ja sieltä jää 27, sanotaan näin. Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan. Ja eräs heistä nimeltä Agabus nousi ja antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan. Ja se tulikin Klaudiuksen aikana. Agabus-niminen mies tulee seurakunnan keskelle ja alkaa julistaa, että on tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan. Raamattu ei kerro, miten kuulijakunta siihen suhtautui. Miten seurakunta suhtautui tämänkaltaiseen ilmoitukseen. Mutta Raamattu itse todistaa, että tämä sanoma oli Jumalasta. Kun tuli se aika, vuodet kuluivat, nälänhätä tuli. Silloin myöskin profeetia osoittautui todeksi. Ja sillähän profeetta oikeastaan ja profeetian tuoja osoittautuu oikeaksi Jumalan ihmiseksi, kun ne asiat tulevat vahvistamaan sen, mitä hän on julki saattanut. Jumala avaa tätä profeetallista puolta. Eilisiltana muuten koin erikoisen kokemuksen, kun Leon Meller oli päättänyt puheen, niin hän antoi mikrofonin minulle. Ja nyt voin sanoa näin, ystävät, ihan rehellisesti. En elämässäni ole kovin montaa kertaa kokenut vastaavan kaltaista. Muutaman kerran. Mutta en kovin monta, että voisi sanoa, että se on tavanomaista palvelustehtävässäni, että koen kuinka jokin kanava avataan omassa hengenmaailmassa. Ja tiedostaen alan tuomaan esille hengeltä saatua sanomaa, joka on sitten puettuna suomen kieleen, tietämättä edes mitä se on, kunnes sitä vain tulee ja tulee. Minä koin sen eilisiltana. Profeetian henki laskeutui niin voimakkaasti tuon tilaisuuden ylle ja siinä loppu huipentumassa sitten minut imaistiin siihen samaan mukaan. Minä koin sen voimakkaalla tavalla. Kun lähden kotiin, niin minun puhelimeni tulee viesti. Eräs ystävä, sisko Savosta, hän lähettää rohkaisevan viestin, että hän oli niin täydellisesti vihollisen saartama, aivan epätoivoinen. Ja ne sanat, jotka mainitsin profeetian sanomana, tulivat hänelle. Ja sillä hetkellä hän vapautui täysin. Täysin. Minä en tajunnut tällä paikalla. En osannut ajatella, että näin voi olla, että joku siellä 300 kilometrin, 350 kilometrin päässä joku saa Herralta näin sanoman, kun on internetyhteys. Ehkä ajattelin enemmänkin, että se on jollekin 150, jotka täällä eilisiltana olivat. Mutta se oli tuolle ihmiselle. Jumalan henki toimi juuri tällä tavalla tänä päivänä. Kiitos, kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Jumala tietää asiat. Jumala tietää asiat. Mennäänpä eteenpäin. Mutta Jumalan mies, siis jakeesta 9, Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan. Varo, ette mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne. Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka mies oli hänelle sanonut. Näin tämä varoitti häntä, ja hän oli siellä varuillaan, eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti. Mikä minua tässä nyt siunaa tässä tekstissä näiden kahden jakeen kautta, niin se, että kuinka tämä kuningas kunnioitti profeettaa. Hän otti vakavasti sen, mitä profeetta sanoi. Hän ei ollut sen kaltainen kuningas, niin kuin Jeremin aikana, jos muistatte, kuinka mies joutui välillä vankikuoppaan. Ja mitä sanotaan monista vanhan liiton profeetoista, mieleen tulee, onko se hebrealaiskirjan 11 vai 12 luku, missä sanotaan, että heitä on miekalla surmattu, heitä on rikki sahattu ja niin edelleen. Niin. Hebrealaiskirjan 11 luku. Siis mitä joutuvat Jumalan ihmiset, Jumalan profeetat kokemaan, myöskin sen aikaisten kuninkaiden ja hallitsijoiden taholta. Mutta tämä kuningas, hän kunnioitti Jumalaa. Ja tuossa tekstissä, kun luin sitä teille tätä koko kappaletta, niin siellä myöskin tulee tämä kunnioitus esille, kun kuningas sanoi Elisalle näin jakes 21, surmaanko minä heidät isäni? Surmaanko heidät isäni? Tämä oli kunnioitus kuninkaalla tähän profeettaan. Hän piti sitä, häntä isänään. Olisiko ollut jopa hengellinen isä? Kunnioitus oli valtava. Mitä ajattelisimme, jos meidänkin presidenttimme tai hallituksen ministerit tai eduskunnan jokainen kansan edustaja näin kunnioittaisi niitä, joilla on Jumalalta saatu selvä viisaus ja armoitus ja arvovalta. Eipä juuri näy tämän kaltaista. Eipä näy juurikaan, että hengellisiä tällaisia Jumalan valtuuttamia neuvonantajia olisi näiden rinnalla. Niin kuin takavuosina nähtiin vielä jo pois siirtyneiden Amerikan presidenttien rinnalla. Kun katselen kuvia Ronald Reaganista, niin Billy Graham on hänen vierellään. Ja Billy Graham omassa kirjassaan kertoo myöskin, kuinka he keskustelivat. Graham kyseli asioita. Reagan kyseli näitä asioita häneltä ja hän vastaili. Reagan kunnioitti Billy Grahamia, koska hän kunnioitti myöskin Jumalaa. Mikä valtava siunaus oli. Ajatelkaa, jos tämä kuningas ei olisi ottanutkaan vakavasti tämän profeetan varoitusta, kun sanoi, että älkää menkö sinne, siellä teidät tuhotaan. Jos ei olisi ottanut vakavasti, niin heidät olisi tuhottu, he olisivat joutuneet surman suuhun. Suomessa on maailmansodan aikana, silloin sodan aikana, niin mikäli nyt oikein muistan, niin silloin oli niitä, jotka kunnioittivat päämiehet, jotka kunnioittivat Jumalaa. Muun muassa siltäkin osin kunnioittivat, kun heitä varoitettiin, älkää koskeko juutalaisiin. Ja mehän tiedämme, että Suomessakin olleet juutalaiset, jotka palvelivat sodassa, siitä huolimatta, vaikka Suomella oli tämä liitto Saksan kanssa, niin heitä ei annettu minnekään keskusleireihin. Olen saanut kuulla, että piispan taholta on tullut tietty sanoma ja varoitus, että juutalaisiin ei saa koskea. Ainoa häpeä on Suomen kansalla se, ainakin ne 11 luovutettiin. Ilmeisesti jälkeenpäin on tullut myöskin muuta tietoa, että on myös muita juutalaisia luovutettu tai heitä sai surmansa, heidän kansallisuutensa tähden. Mutta periaatteessa tämän kaltainen ymmärrys on ollut, että he ovat Jumalan kansaan kuuluvia ja heitä tulee kunnioittaa ja myöskin antaa heille sama oikeus, mitä muilla tässä maassa olevilla kansalaisilla on. Se on ollut yksi siunaus menneinä vuosikymmeninä. Mutta mikä on tämän päivän tilanne? Kun ajattelen tätä, kuinka Jumala tahtoisi vaikuttaa meidän yhteiskunnassamme, hän haluaisi siunata, hän haluaisi, että yhä enemmän ja enemmän kysyttäisiin häneltä neuvoa. Se on meille muuten rukousaiheena, se on tavattoman tärkeä aihe. Ei riitä vain se, että joku Timo Soini tuo esille asioita, jotka paljastavat niitä periaatteita, joita mekin pidämme oikeina, kun puhutaan jostakin EU-kuvioista, Suomen mukana olemisesta tai rahaliitoista. On vain harvoja ääniä, mutta niitäkään ei noterata niin kuin tulisi vakavasti ottaa. Tässä tapauksessa, kun menemme takaisin tuohon Raamattuun, niin tämä vihollinen, kaikki ne suunnitelminaan, veti vesiperän yksinkertaisesti. Hänen suunnitelmansa raukesivat, koska koskaan ei tuo Israelin sotaväki kuninkaansa kanssa ollut siellä, missä tämä sota olisi tapahtunut ja vieras valta olisi yrittänyt heitä vahingoittaa. Jumala näki kaiken. Jumala antoi profeetan kautta varoituksen. Kuningas oli kuulijainen ja kuningasta seurasivat totta kai ne, jotka olivat hänen hallintavaltansa alla. Jumala siis näkee kaiken. Ja vihollinen tuli levottomaksi. Oli sentään vihollisen joukossa joku, joka sanoi, että ei niin, herrani kuningas. Profeetta Elisa on Israelissa ja hän ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Ja sitten tämä antaa määräyksen, tämä vihollisen kuningas. Se tulee tuossa jakessa 14, 13 ja 14. Katso, hän on Dootanissa. Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunoja ja suuren sotajoukon. Ja he tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Mennään eteenpäin Jumalan sanaa. Jos ajatellaan tätä päivää meidän elämäämme, tosiasia on se, että vihollinen tekee työtä jatkuvasti. Jatkuvasti, niin kuin kiljuva jalopeura saadakseen tehdä vahinkoa itse kunkin meidän elämässämme. Se on varas, niin kuin jo mainitsin, ja se toimii yöllä. Se toimii silloin, kun nukutaan. Silloin, kun on uneliaisuuden henki vaikuttamassa. Pietari nukkui, opetuslapset nukkuivat Getsemanessa, oli vain yksi, joka valvoi. Simpson nukkui ja viholliset tulivat ja alistivat hänet valtaansa. Saalista ja saalistaa yöllä. Tämä on niin kuin jotenkin vakavaa puhetta siltä osin juuri, että kuinka tärkeä on tämä valvomisalue. Että silloinkin, kun on maailmassa sen kaltainen raskaus päällä ja kristikunta nukkuu, että sen keskellä se morsian, joka on valittu, voisi olla hereillä, vaikka he fyysisesti nukkuisivat. Jumala herättää todellisuuteen. Tuossa jakeessa 15 sanotaan näin, kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso sotajoukko. Hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi, voi herrani, mitä me nyt teemme? Tässä on oikein kuva, sanotaan, siitä henkilöstä, voi sanoa kristitystä, joka yhtäkkiä herätetään siihen todellisuuteen, että minkälaista ympärillä on, kuinka viholliset vainoavat, hyökkävät ja niin edelleen. Hänellä tuli hätä, koska ei hänellä ollut sitä tuntemusta, jota oli Elisalla. Jos hän olisi ollut Herran neuvotteluissa, niin hän olisi ajatellut asioista ihan eri tavalla herätessään, kun näkee vihollisia. Niillä ei olisi ollut valtaa eikä vaikutusta hänen henkeensä. Kun Jeesus puhui lopun ajoista, niin hän sanoi, että kun te näette tämän kaiken ja sitten tapahtuu niitä asioita, jotka saavat pelon aikaan, monet menehtyvät pelätessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, niin nostakaa te päänne. Älkää antako pelon saarta. Pelko on muuten yksi niitä pahimpia asioita. Pelko on se tekijä, joka jotenkin orjuuttaa, ja se yksinkertaisesti, se vie voimat, se saa aikaan sen, että ihmisestä tulee epätoivoinen. Olen pannut merkille, kun ihminen masentuu. Olen monen ystävän kanssa keskustellut, ja tiedän itsekin tästä asiasta aika paljon. Silloin, kun ihminen masentuu, menettää toivon elämään, niin alkaa tulla pelkotiloja eri asioista. Ja siihen liittyy aina tämä, että nyt talous romahtaa. Minä en enää pärjää täällä. Minulla ei ole enää minkäänlaisia mahdollisuuksia, elämän edellytyksiä. Minä vain olen ja odotan aivan kuin, että koska sitten viimeisen kerran sydämeni lyö. Pelko saa aikaan tämmöisen epätoivon ja toivottomuuden. Jumala taas rohkaisee omiansa. Hän haluaa avata silmämme. Ei suinkaan, että hän jättäisi jonkin tähän pelkotilaan, vaan niin kuin Jeesus sanoi, nostakaa päänne. Tässä on sitä samaa, mitä tämä Elisa sanoo tuolle Gehas-palvelijalleen. Jakeessa 16. Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Ei Elisa moiti, ei. Hän tiedostaa sen, että tämä palvelija on elänyt sellaista elämää, jossa ei ole ollut yhteyttä elävään Jumalaan. Ei häneltä voida vaatia enempää kuin mitä hän nyt on. Kyllä sitä joskus, jos sanotaan sana antaisi siihen oikeuden, niin voisi tarttua johonkin rinnuksiin jotain kiinni ja ravistella, että hei, etkö sinä nyt ymmärrä ja kuule, näin sinun elettävä ja noin sinun elettävä ja noin tehtävä. Mutta jos ei ole siihen kasvanut, jos ei sitä ymmärrä, että tämä on Jumalan tarkoittama tie, niin eihän sillä todellista elämää aikaan saada. Saadaan vaan tiettyjä käytöstapoja. Mutta sitten kun silmät avautuu näkemään asiat, niin se lähtee sisästä päin tämä muuttuminen. Muuttuminen tapahtuu sisästä päin ja silloin kaikki muukin muuttuu. Käännynnäisiä saadaan tehtyä eri lailla käyttäytyviksi. Kyllä, mutta jos elämä puuttuu, niin olkoon se uskonnollinen muoto tai elämän muoto mikä hyvänsä, niin sillä ei ole kuin se ajallinen itseisarvo. Ei taivas siitä riemastu eikä iloitse, mutta taivas iloitsee siitä, että Kristus saa kasvaa ihmisen elämässä ja hänen muotonsa tulee esille elämästämme. Ja syvän rakkauden vaikuttimen pohjalta kristitty ihminen haluaa myöskin palvella Jeesusta. Ja sen myötä hän palvelee lähimmäisiä. Siinä ei ole mitään vaativuutta, ei sellaista pakottamista ja näin. Kyllä minäkin aikanaan yritin tyttöjeni saada niin kaikkien hyväksymäksi saarnaan ja lapsiksi kuin vaan vähänkään voi. Mutta jossain vaiheessa totesin, että kun on isänsä geenit saaneet, niin eihän niitä millään saa kurissa pidettyä niin, että seurakunta olisi tyytyväinen, kun saarnaa lapsetkin istuu rusetit päässä kiltisti koko kokouksena ja noin poispäin. Me voimme tällaisia keinoja yrittää, mutta ei se ole todellista sitä, mitä Jumala tarkoittaa. Jumala haluaa avata meidän silmämme näkemään ja sen pohjalta, mitä enemmän näemme, mitä enemmän ymmärrämme, niin sanomme, että kiitos Herralle, että annat mulle lisää ymmärrystä. Mä haluan juuri tällä tavalla toimia. Ja niinpä myöskin tuossa tilanteessa Elisa toimi ihanalla tavalla. Hän rohkaisi. Hän toimi hengellisesti, ei lihallisesti. Kiitos Jumalalle. Ja mitä kaikkea sitten tämä palvelija näki. Hän näki saman, mitä Elisa näki. Ajattele, siinä hetkessä myöskin tämä henkilö, joka pelkäsi, yhtäkkiä koki, että pelko hävisi, kun hän näki todellisuuden. Todellisuushan on se, ystävä. Todellisuus on tämä. Jumalan maailma on meidän ympärillämme. Jumalan maailma on meidän sydämissämme. Mutta ymmärrämmekö sen? Näemmekö sen? Tässä on nyt kysymys juuri. Ja mitä paremmin me näemme myöskin, että nämä on voitettuja vihollisia. On todellakin käärmeltä pää rikki poljettu. Ja tämän kaltaisen, voisiko sanoa, että elämän vaikutuksesta voimme myöskin olla avaamassa muiden silmiä. Ja niitä riittää kyllä, niitä riittää kyllä. Kun tänäänkin yhden ystävän kanssa sain keskustella puhelimessa, niin minua valtavasti siunasi, että kun oltiin päästy alusta sinne loppuun, ja se alku oli hyvin mollivoittoinen, niin se loppu oli sitten jo duurivoittoinen. Ja tämä ystävä sanoi, että tuli nyt niin rohkaistuksi. Kyllä se on, kuulkaa ystävät, tärkeää tämä juuri, että me voimme antaa toivon. Jos meillä itsellämme on se, jos meidän silmämme on avattu, niin silloin me kykenemme. Ei tarvita mitään erinomaisia, ihania lauseita tai jotain muuta sellaista, joka on niin kuin oikein teatraalista. Ei tarvita mitään sen kaltaisia epäaitouksia. Tarvitaan vain ihan elämän kosketusta. Ja ihmiset kokevat, että tässä se on. Tässä se on, tämä koskettaa. Herra pääsee lyömään läpi. Sinun elämäsi ja henkesi on kanava sille Pyhän Hengen työlle. Tällaisia Herra tarvitsee joukkoonsa, tällaisia ihmisiä. Ne samat tuliset vaunut, jotka kerran veivät Elian taivaaseen, niin samat tuliset vaunut ja hevoset olivat siellä vuoren ympärillä. Ne ilmestyivät. Kiitos Jumalalle. Jumala avasi silmät. Minä menen nyt nopeasti eteenpäin, koska pian on aamen aika. Jätän jotakin ajatuksieni väliin. Tärkeintä on nyt tajuta tästäkin kertomuksesta, että Elisan rinnalle syntyi toinen ihminen, joka näki. Ja se on juuri se meidän tärkeä elämämme osa myöskin, että olemme sillä paikalla, että tämä henki, mikä Eliassa vaikutti, saa vaikuttaa meissä. Ja kyllä Herra sitten tietää sen henkilön, jonka hän lähettää sinua lähelle, jotta hänenkin silmät päästään avaamaan. Ja sitten tuo loppu, mikä tässä tulee tässä Raamatun opetuksessa, se on hyvin evankeelinen. Yleensä aina kun viholliset saatiin, niin sen jälkeen alkoi tämä oikeudenkäynti ja melkeinpä järjestään vihollisjoukolta sitten tehtiin näin. Päät poikki. Mutta tämän tarinan loppu on hyvin evankeelinen. Kun nämä sokaistut vihollisjoukot Elisa johdatti sinne Samarian kaupunkiin, niin millä tavalla heitä kohdeltiin? Täällä sanotaan Raamatussa näin, että kun sitten Israelin kuningas näki tämän sotajoukon, joka oli vangittu ja joka oli sokaistu ja joka saatettiin nyt Israelin kuninkaan ja hänen armeensa keskelle, niin jakeessa 21, kun Israelin kuningas näki heidät, sanoi hän Elisalle, surmaanko minä heidät, isäni, surmaanko heidät? Elisa sanoi, älä surmaa. Surmaatko sinä ne, jotka otat vangiksi miekalasi ja jouselasi? Pane heidän etensä ruokaa ja juomaa, heidän syödä ja juoda. Menkööt sitten takaisin Herransa luo. Tässä oikeastaan paljastuu jo Jumalan armahtavat ja laupiat kasvot. Ei muuta kuin, jos on sen kaltaista, mikä on ikään kuin tulkittavissa viholliseksi, joka meitä vasten käy. Se saattaa olla se hankala lähimmäinen. Joku ystävä, eipä sitä tiedä, minkä kaltaisia kokemuksia joutuukaan kokemaan toisten ihmisten kautta. Niin kyllä Jumalan sanan opetus on se, että jos mahdollista ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Eli Paavali siteraa, voi sanoa, suoraan tätä Raamatun kertomusta. Tätä tilannetta, miten Elisa menetteli. Hän soveltaa sen nyt Uuden liiton seurakunnan yksilöille. Millä tavalla tulisi suhtautua niihin, jotka suhtautuvat negatiivisesti uskoviin. Siunatkaa vihollisianne, joo, älkää kirotko. Siunatkaa, että siunauksen perisitte. Klassinen juttuhan kertoo juuri siitä, kuinka eräs emäntä oli kysellyt saarnamieheltä, että miten hänen pitäisi toimia, kun se ukko on niin tosi kelju ja tekee sitä ja tätä ja tuota. Niin saarnamies sanoi, että oletko lukenut sieltä sanasta, että siellähän sanotaan, että kerät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Että oletko kokeillut sitä? Että en ole vielä, mutta kuumaa vettä olen kyllä heittänyt. Eli ei mitään tämänkaltaista, vaan kyllä Jumalan tapa toimia on niihin asioihin nähden, jotka sinä koet elämässäsi hyvin hankaliksi. Jotka laittaa sinunkin lihasi kuplimaan oikein ja sanotaan, että se alkaa siellä niin kuin rätiseen kuin paistinpannulla, että et oikein tykkää. Huomaat, että mielen malttisi menee ja hermosi kiristyy ja olet raskautettu ja otsa kurtistuu ja synkkä ilme tulee kasvoillesi, kun ajattelet, mitä sinä olet joutunut kokemaan. Asioita, jotka ei miellytä, niin ole Jumalan ihminen. Ojennu Jumalan ohjeiden mukaan ja saat nähdä, siihen yhtyy pyhä henki. Ja lopputulos saattaa olla samankaltainen, kun mainitaan täällä näin, että viimeisessä jakeessa sanotaan näin, että niin tämä valmisti heille suuren aterian. Siis ajatelkaa, Elisa, kuningas ja niin edelleen valmistivat vihollisjoukoille, jotka olivat tulleet heitä tuhoamaan, aterian. Vanhan liiton päivinä, kun heillä olisi oikeus ollut surmata heidät. Valmistille suuren atarian, ja kun he olivat syöneet ja juoneet, päästi hän heidät menemään. Ja he menivät Herransa luo, eikä aramilaisia partiojoukkoja sitten enää tullut Israelin maahan. Ne ymmärsivät kyllä, että eihän tänne kannata tulla, kun tällaiseen tilanteeseen joutuu. Häpesivät varmaan myöskin omaa retkeänsä. Mutta tässä on opetus, niin kuin kaikessa vanhan liiton sanomassa on. Ja voidaan sanoa näin, että vihollinen, joka kaiken takana on, niin se joutuu aivan kuin hampaattomana lähtemään. Sillä ei yksinkertaisesti ole aseita. Ota vastaan se, mitä Jumala haluaa juuri tällaisenkin kautta sinulle puhua. Aamen.